10. päivä huhtikuuta 2015. Tämä on hyvin erikoinen päivä. Pääsiäisviikon perjantai. Aika monet erehtyvät sanomaan hiljaista viikkoa pääsiäisviikoksi, mutta nythän se on. Nyt alkaa pääsiäisen juhla, humu, helatorstaihin ja helluntaihin asti. Ja minulla on mies, vieraanani mies, joka istuu tärkeällä paikalla Kallion kirkossa, Kallion kuuluisan Kallion seurakunnan maineikas kirkkomuusikko, kanttori Tommi Niskala. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos, kiitos kutsusta ja hyvää huomenta.
Hauska, että olet täällä tänään. Me puhumme nyt tietysti tästä pääsiäisen juhlailosta, joka valloittaa musiikin kautta seurakuntien elämää. Mikä on sinun rakkain pääsiäisvirtesi?
Kaikki virret on mulle sillä lailla rakkaita ja
joku
virret
niistä
on hyvin sellaisia, jotka kolahtaa erilaisissa tilanteissa, mutta kyllä se aurinkomme ylös nousi kolahtaa aina. Se on semmoinen takuuvarma vaihtoehto.
Tiedätkö, Tommi Niskala, kun sinä olet puikoissa siellä Kallion kirkossa, niin siellä on turvallinen ja hyvä olo ja reipas ja iloinen ja juhlallinen meininki. Kiitoksia siitä. Kyllä kirkkomuusikon rooli messun toimittamisessa on niin kovin keskeinen ja tärkeä. Mistä sinä innostuit, tai mikä teki sinusta kirkkomuusikon, Tommi?
Kirkkomuusikon varmaan teki ensinnäkin se, että mun molemmat vanhemmat on ollut seurakunnan palveluksessa. Isä ehti olla vajaa 40 vuotta ja äiti ehti olla, joka on työelämässä vielä, niin ehti olla yli 40 vuotta. Ja kun on ollut yhtä aikaa sydäntä lähellä musiikki ja sitten myöskin seurakuntaelämä ja siihen seurakunnan yhteyteen on saanut ihan lapsesta asti kasvaa, niin kirkkomuusikon tie oli siinä mielessä hyvä ja luontainen vaihtoehto. Sitten kotipitäjässäni Alajärvellä on edelleenkin kanttorina Pitkäsen Ismo, joka oli viisas ja kauaskatseinen mies siinä mielessä, että otti meitä musiikkiopiston piano-oppilaita aina välillä sinne joskus urkuparvelle ja katsoi, että soitti ensin yhden messun malliksi ja sitten seuraavan messun joutuikin soittamaan jo itse. Ja sitten kun todettiin, että aamenien paikat on hallussa ja osataan, niin sitten tie oli tavallaan auki sijaiskanttoriksi. Ja sitä kautta mä pääsin katsomaan sitä ihan oikeaa kanttorin työtä ihan siltä paikalta, miltä sitä pitää katsoakin, eli siitä työstä käsin, ja se on ollut mulle ihan tosi iso voimavara ja semmoinen sykäys, että siinä vaiheessa oli semmoinen olo, että tätä työtä mä haluan tehdä.
Tiedätkö, Tommi, kun kuuntelin tuota sinun puhettasi, niin tuntuu siltä, että sinulla on jo pitkä ura takana. Olet Alajärvellä aloittanut urkupukilla ja nyt olet Kallion seurakunnan maineikas kanttori. Kuitenkin olet vasta 29-vuotias. Se tuntuu siltä, että eihän se voi olla vielä kovin pitkä se ura, mutta olet pienestä pitäen rakastanut musiikkia ja tehnyt seurakuntatyötä.
Joo, kyllä se näin on. Mä en muista tarkkaa päivämäärää, milloin olen ollut ensimmäisen kerran ihan virallisen päiväjumalan palveluksen kanttorina, mutta luulisin, että ikää oli semmoinen 12 tai 13. Eli kyllä tässä nyt on niin kuin toinen puoli elämästä reippaasti menty tätä. Mä tein siis yläaste lukioaikoina jo. Silloin oli kotipitäjässä semmoinen tilanne, että sijaiskanttorille oli tarvetta. Ja kun kummankin koulun rehtorit suhtautui myötämielisesti siihen, että jos tuli soitto, että nyt tarvitaan tunnin päästä hautajaisessa kanttoria, niin koskaan ei tarvinnut taistella sen puolesta, että sai luvan, vaan sai lähteä. Ja joskus sitten kävi niin, että se siunauspuheeseen asti soitettiin toppatakki päälle ja kumisaappaat jalassa. Ja
no niin.
Sitten toivottiin, että pappi puhuu pitkään, ja sitten käytiin vaihtamassa vähän siistimmät vaatteet päälle.
Kyllä. Nyt minusta tuntuu siltä, että olet ollut 4 vuotta Kallion seurakunnassa. Eli 10. päivä huhtikuuta 2011, oliko silloin ensimmäinen messu Kalliossa?
Joo, itse asiassa tuossa juuri äsken, kun vähän pidettiin takkikapalveria, että kuinka tämä tunti hoidetaan, niin huomattiin, että tänäänhän on nimenomaan just tismalleen 4 vuotta siitä.
Onneksi olkoon.
Ensimmäiset virret tuli kajautettua sieltä Kallionkirkon parvelta. Ja nopeasti siitä, tämä aika on mennyt. Ei voi
siitä kun olit ensimmäistä kertaa kuoron edessä, niin siitäkin tulee jo kohta 15 vuotta.
Joo, siitä tulee ehkä näillä main just se 15 vuotta. Ja se ensimmäinen kuoro on ollut Alajärvellä sekin. Se oli nuorisokuoro, jonka nimi oli Kajamba, joka on jonkinlainen afrikkalainen helistin. Mulla oli joskus semmoinen afrikkalainen helistin ja sitten mä kysyin joltakin asiantuntijalta, että mikä tämän nimi on ja mä sain sellaisen vastauksen ja sitten mä ajattelin, että okei, että tässä on meidän nuorisokuorolle nimi.
Kalamba.
Kajamba.
Kajamba.
Ja sen kanssa tehtiin ainakin silloin alkuaikoina My Neck on the Roadin kanssa riemumessua niin, että Pyysalon Jussi liidas bändiä ja mä liidasin sitten kuoroon ja se oli ainakin siihen aikaan semmoinen ja siinä vaiheessa karriääriä tosi iso kokemus.
Ja olet se opiskellut Klementtiopistossa kuoronjohtoa ja Sibelius Akatemiasta valmistut kirkkomuusikoksi ja tämä Kallion seurakunnan posti on nyt ensimmäinen vakituinen työpaikka.
Joo, siinä kävi vähän sillä lailla johdatuksen sekainen tapahtumaketju, että silloin samana keväänä, kun ajattelin, että valmistun seuraavana syksynä, niin samana keväänä aukes Kalliosta työmahdollisuus. Edeltäjäni Kati Pirttimaa lähti tuonne naapurihiipakuntaan Espooseen, niin Kalliossa tarvittiin erityisesti kuoro-osaajaa ja sieltä sitten mun ja Kallion tiet.
No se oli Kallion seurakunnan onni, että sinä olet nyt siellä missä minäkin saan olla nyt vapaaehtoispappina. Että me olemme tavallaan työtovereita.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja sinun isäsi on myöskin radiomiehi. Hän on Järviradion perustaja. Se on alajärveläinen radioasema.
Juu, ja ellei nyt aivan väärin muista, niin se on myöskin Suomen ensimmäinen, tai ainakin ensimmäisiä paikallisradioita. Ja se, mikä siinä ilahduttaa kovasti, on se, että hengellisen ohjelman ja hengellisen musiikin määrä ja se aika, mitä sille annetaan, on huomattavan iso. Siinä on tietysti syynä se, että perustamisesta lähtien siinä on ollut mukana sekä Evlut-seurakunta että Helluntai-seurakunta, jolla on ollut viikoittaiset ohjelma-ajat siellä, mutta Järviradion maine on siinä mielessä hyvä, että sieltä myöskin hengellistä ohjelmaa kuunnellaan niin kuin täältä Deistäkin.
No niin, se taitaa olla eräällä tavalla sitten jo Radio D:n edelläkävijä. Jos tuota puhetta nyt vähän tarkastelee tarkemmin.
Joo. Niin ainakin siinä mielessä, että hengellistä ohjelmaa ihmiset kuuntelee ja sitä kaivataan aina ja sitä kysellään sen perään myös. Että
ja Järviradiolla on hyvin hyvä maine. Se on hyvin toimitettu radioasema.
Joo, ja kuuluu muuallakin nykyään kuin Pohjanmaalla. Kuuluu täällä Helsingissäkin ainakin tällä hetkellä.
Tänään on Terhon nimipäivä ja tämä nimi Terho tulee Terentios marttyyristä. Hän oli 40 afrikkalaisen marttyyrin joukossa yksi Diokletianuksen vainoissa. Ja marttyyrikertomus tietää, että kun näitä marttyyreitä alettiin vainota, niin he sanoivat, että emme luovu Kristuksesta, ettei hänkään luopuisi meistä viimeisenä tuomiopäivänä taivaallisen isän ja pyhien enkelien edessä. Ja he menivät kuolemaan voittovirsiä laulaen ja ilolla jättäen henkensä Jumalan haltuun. Mitä sanot tästä uskon ilmaisusta?
Aika hieno uskon ilmaisu ja mä luulen, että tuossa on jonkinlainen semmoinen myöskin kirkkomuusikon vois olla esikuva, että vaikeuksiakin kohdataan siitä tavallaan sen musiikin kautta. Mä ajattelen, että varmaan näin isoa rohkeutta on vaikea löytää, mutta se on ihan totta, että ainakin mä oon kokenut monta kertaa sen, että musiikki on semmoinen asia, minkä kautta voi kohdata erilaisia asioita. Sen kautta voi kohdata iloa, mutta ehkä oikeastaan sen vielä sen surun kohtaamiseen. Silloin kun sanat loppuu, niin siitä musiikki tavallaan jatkaa.
No siitä me tänään puhumme, Tommi Niskalla, puhumme siitä, onko musiikki taiteellista ilmaisua vai onko se olennainen osa Jumalan palvelusta ja mitä kaikkia musiikki ja kristinusko oikeastaan sisältävät, kun ne ovat kumppaneita, läheisiä kumppaneita. Mutta katsotaan vielä tämän päivän sankareita. Toinen tämän päivän mielenkiintoinen henkilö on pyhä Mikael Ekstaatikko, 1500- ja 1600-luvulla elänyt espanjalainen munkki. Hän eläytyi ehtoollisliturgiaan, eleili kuin muissa maailmoissa ekstaasissa. Ja luostariveljet tiesivät tämän ja ristivät hänet pyhien Mikaeliksi, koska näytti siltä, että Mikael seurusteli alttarilla enemmän pyhimysten ja enkelien kanssa kuin tämän näkyvän todellisuuden kanssa. Mitäs tämmöisestä uskon miehestä sanoisit?
Häntä ei ainakaan voi moittia siitä, kun joskus sanotaan, että messun toimittajat ei ole välttämättä sen messun ytimessä sisällä, että hän varmasti on ollut siinä. Jumalan palvelus, vaikka ajatellaan, että me muusikot ja myöskin papit ollaan usein, tai ainakin seurakuntalaiset luulee, että ollaan antavana osapuolena, että me ei itse saada koskaan mitään siitä. Mulle itselleni ei ole koskaan ollut ongelma yhdistää sitä, että mä saisin jotain messusta itse, että mä voisin olla yhtä lailla hoidettavana siellä Jumalan palveluksessa. Että oikeastaan päinvastoin mä ajattelen niin, että kun mä oon mukana palvelemassa ja varsinkin urkuparvella, että sinne eteen mua ei saisi pitämään puhetta, että kun on huono puhumaan, niin
kyllä sinä olet puheitakin pitänyt, minä olen kuullut
sinä. Soittamaan, no juu, niin. joskus, mutta joka viikko mä valitsen kyllä näistä vaihtoehdosta sen urkuparven, mutta siinä tuntuu jotenkin hyvinkin usein ja muutamia semmoisia erityisiäkin tilanteita on, että on ollut ihan oikeasti Jumalan hoidossa siinä, kun on saanut olla mukana välittämässä sitä juttua toisille.
Tiedätkö, Tommi, että kyllä sen vaistoa kirkon penkissä istui, ja minäkin olen sen monta kertaa kokenut, että sinä antaudut työhesi niin koko sydämisesti ja palavasti, että se tuntuu hyvältä, kun seurakunnan työntekijä palaa asialleen. Ja ehkä meidän pappien yksi tämmöinen lankeemus onkin siinä, että me emme aina osaa olla niin todesti läsnä ja kaikki pelissä hengessä mukana. Mm. Mutta sinä olet tässä mielessä hyvä opettaja meille papeillekin.
Se ei aina ole ihan helppoa. Sitten myöskin varsinkin muusikoissa meissä on hirveän eri luonteisia kollegoita. Jotkut on sellaisia, jotka valmistelee ihan joka naksauksen Jumalan palveluksesta niin, että kaikki neljän tahdin alkusoitotkin on mietitty ja kunnioitan ihan hirveästi sellaista tapaa, mutta mä itse olen ruvennut varsinkin viime aikoina ajattelemaan, että hyvässä messussa ja tavallaan siinä messun raamassa täytyy olla jonkun verran tilaa myöskin semmoisille spontaaniudelle, että jos saa vaikka jonkun hyvän idean, että näin sen täytyy olla, niin mä voinkin vastata tavallansa niin kuin omalta puoleltani, mikä on esimerkiksi vaikka katolisessa messussa, koska messuja on hirveästi, esimerkiksi urkurin täytyy osata olla tavallaan niin kuin ajan hermolla, että jos joku aihe tulee tuolta, niin urkurin pitää heti pystyä. No, jos tulee vaikka luettu raamatun teksti, niin urkurin täytyy pystyä saman tien soittamaan sen pohjalta improvisoitu 2 minuutin tekstimeditaatio. Se on mun mielestä ihan huikeaa.
Ja sitä ei voi tehdä, jos ei ole koko sydämisesti läsnä siinä tilanteessa ja elä siinä tahdissa ja rytmissä. Nyt minusta tuntuu, että sinulle voisi antaa uuden lempinimen Tommi Niskala, Ekstaatikko. Hurmion mies. Ekstaasishan tarkoittaa siirtämistä. Se on kreikkalainen sana siirtämistä, että siirretään oma elämä siihen todellisuuteen, jota palvellaan. Ja. Eli hurmio nousee siitä uskon suuresta salaisuudesta. Tänään on myöskin hesekielen päivä. Daniel Hesekiel, joka oli pappi ja hänen vaimonsa kuoli äkillisesti ja hänet surmasi Israelin kansan tuomari. Hänet haudattiin holviin, jossa lepäsivät Seem ja Arpaksaad, Abrahamin esi-isät. Hesekielin hauta on Il-Kifin eteläosassa, Irakin eteläosassa. Kyllä me olemme valinneet hienon päivän puhua musiikista ja kirkkomusiikista. Tässä on monta pyhää, hyvää kumppania meillä näyttämässä tietä. Kohta menemme tarkemmin tähän sinun työnkuvaasi ja kirkkomusiikin olemukseen, mutta kuunnellaan nyt musiikkia Tommi Niskala ja katsotaan sitten, mitä tästä vielä seuraa.